Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Den tiden las disse tekstene, så hadde de gamle testamentet i bakhodet hele veien. For det var det de hadde lært på skolen. Mange av de. Så nå ønsker Lukas å bygge forventning. Ikke fordi dette her skal være en kopi av Sinai og Moses sin opplevelse der, men fordi Gud igjen i ferd med å åpenbare seg. Så bruker jeg av og til å si at hvis Bibelen hadde hatt filmmusikk, så hadde dette vært et sted hvor du hadde kjent igjen en eller annen melodi. Og i vårt tilfelle så kan vi da late som at det er John Williams som har fått oppdraget med å gi musikk til denne teksten. Til de som ikke kjenner han, så er det han som har komponert musikken til blant annet High Summer, Jurassic Park, Star Wars, mange av Harry Potter-filmerne, og stort sett hele min barndom, og ganske mange av dere, så ser jeg. Og da kan det høre cirka sånn ut. Lukas skriver tekst, John Williams komponerer. Omtrent 8 dager etter dette tok han med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp på fjellet for å be. Badom. Og til de som ikke er tonedøv, så beklager jeg at jeg ikke traff helt, men det får heller gå. Det morsomme er at Lukas egentlig da, han har egentlig begynt lenge før at vi kommer til dette med fjellet. For hvis man legger merke til en ting, de av dere som er veldig bevandret i Bibelen, så vet dere at akkurat denne historien her, den finner vi også hos Matteus og hos Markus. Og de skriver begge at dette skjedde 6 dager senere. Lukas han skriver omtrent 8 dager etter. Og det er det samme som skjer før i begge, hos alle tre her, hvis du er usikker. Det betyr at Lukas han har helt bevisst valgt en annen formulering. Og jeg vet ikke helt sikkert hvorfor, og det tror jeg ingen gjør, men jeg vet at Lukas var en utrolig nøye og bevisst forfatter og bruk av ord. Han visste veldig godt hva han skrev, og når han velger å skrive annerledes enn de to andre evangelistene som han også brukte som kilder, så tror ikke jeg det er tilfeldig. Jeg tror han ønsker at leseren skal legge merke til denne formuleringen, og derfor skriver han jo også ikke 8 dager etter, men han skriver cirka, omtrent 8 dager etter. Det er nesten som han sier, og det gjør Lukas av og til, ikke hent frem stoppeklokka og linealen, for det er ikke det som er poenget her nå. Følg heller med på det som skal skje nå. Følg med. Omtrent 8 dager etter dette, badam, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob. Men vent litt nå. Peter, Johannes og Jakob. I min bibel, hvis jeg blar en side tilbake, så finner jeg også en historie hvor Jesus går et sted, tar med seg bare Peter, Johannes og Jakob. Når Jesus vekker opp Jairus, sin datter som var død, da fikk bare de tre være med inne i huset, sammen med foreldrene. Så det som Lukas egentlig sier, og jeg tror at hvis vi leser det sånn, så vil teksten, i alle fall introen her, få en helt annen betydning. Omtrent 8 dager etter dette, badam, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob. Badam, og gikk opp på fjellet for å be. Badam, 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 badam. Så Lukas, han har på en setning her, så har han overdrevet hvor mye, hva skal vi kalle det, hvor mye sånne hint han legger ut. Fjellet, 8 dager, bare Peter, Johannes og Jakob. Det er nesten som han sier, følg med nå. Eller sagt på en annen måte, hvis du nå kjenner at du må på do, dette er ikke tidspunktet, hold, hold, hold. Og det Lukas gjør er ikke at han skal fortelle, han forteller oss ikke hva som skjer. Han forteller oss at det som skal til å skje nå er helt, helt, helt avgjørende. Og for å forstå hvorfor det er så avgjørende, så må vi spole litt tilbake. Fordi Lukas han skriver i innledningen i evangeliet sitt at han ønsker å fortelle historien i sammenheng når han skriver til Theofilos. Det betyr at Lukas har ikke tenkt at vi skal lese veldig, veldig, veldig masse bittesmå enkelthistorier som helt frittstående. Han vil at vi skal lese de som en sammenhengende fortelling. Og som i de fleste gode fortellinger, så vet forfatteren mer enn karakterene. Og vi som leser det også vet mye mer enn karakterene i denne historien her. Og det et ganske kjent fortellergrep. Hanne, som jeg gift med og som norsk lektor, vet at det her kalles dramatisk ironi. Det litt mer for videregående. Det ikke alle som lærte dette på grunnskolen, men det heter dramatisk ironi. Leseren vet noe som karakterene ikke vet ennå. Og Lukas bruker dette her veldig mye gjennom sitt evangelium. Vi har allerede fått høre hvem Jesus er. Engelen fortalte det til Maria i kapittel 1. Hyrdene på marken får høre det i kapittel 2. Ved dåpen til Jesus i kapittel 3, så rives himmelen åpen. Du har kommet ned, og Gud sier det selv til Jesus. Du er min sønn. Og litt ironisk er det også at djevelen og demonene i kapittel 4, får vi vite, vet også veldig godt hvem Jesus er. Men Peter, Johannes, Jakob og de andre disiplene har ikke helt skjønt det. De har ikke helt forstått hva det betyr at Jesus er Messias, Kristus, den utvalgte. De er fortsatt på vei mot den erkjennelsen og den forståelsen av hvem han er. Og vi får gå med de sammen gjennom hele evangeliet til Lukas. Vi vet hvem Jesus er, men vi vet enda ikke hvordan disiplene skal komme fram til denne forståelsen. Husk at vi leser evangeliene i lys av at Jesus har stått opp. Det er ganske langt frem i tid for disiplene enda. Og hva som ligger i ordet Messias skal de også få være med. Gjennom hele sin fortelling om Jesus så har Lukas frem til dette punktet latt det samme spørsmålet dukke opp igjen og igjen og igjen. Hvem er denne mannen? Jeg nevnte kapittel 1, 2, 3 og 4 i sted, og i samlingen mellom, altså i kapitlene 5, 6, 7 og 8, så er det veldig masse små historier som mange har hørt, mange har fått undervist på søndagsskolen, og så videre. Og det som går igjen er at Lukas holder ikke på å liste opp masse greier. Han holder ikke nødvendigvis på å fortelle oss om masse spennende med mirakler, men han bygger opp en katalog over hvem Jesus er, og over hans autoritet. Dere har hørt om den lamme mannen som blir firt ned gjennom taket, og så tilgir Jesus synden hans. Han viser autoritet over synden. Og så blir det litt dårlig stemning, og så sier han hva er lettest, å tilgi noen syndene, eller å be han om å reise seg. Og så ber han han om å reise seg, og så tar han båret seg, og så går han. Og viser da også autoritet over sykdom. Litt videre så driver Jesus ut en haug med demoner, og viser da autoritet også over den onde. Så kommer vi til Genesaretsjøen, det er storm, båten tar inn vann, Jesus ligger og sover, disiplene er kjemperedde, de vekker han. Han taler til stormen, og vinden gir seg, bølgene gir seg. Han viser autoritet over naturen. Så vekker han opp flere fra de døde, blant annet da Jairus og sin datter, og viser til slutt da også over autoritet over døden. Og som en liten ekstra greie, så metter han også 5000 mennesker med 5 brød og 2 fisk, og viser en autoritet som minne om skaperen selv sin egen autoritet. Og etter nesten alle disse demonstrasjonene så kommer det samme spørsmålet igjen. Hvem er han her? Etter stormen så spør disiplene, hvem er denne mannen siden både vind og vann adlyder han? Kong Herodes hører om alt som Jesus gjør, og han spør, hvem er han jeg hører slike ting om? Døperen Johannes sender også 2 disipler til Jesus for å spørre, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og de religiøse lederne prøver å plassere han. Hvem denne mannen? Og egentlig så det et helt legitimt spørsmål. Hvis noen viser autoritet over sykdom, så tenker vi, han en flink lege. Hvis noen viser autoritet over naturkreftene, så begynner spørsmålene å bli litt større. Og hvis noen viser autoritet over døden flere ganger på kort tid, hvem da denne mannen? Og det akkurat det spørsmålet Lukas vil at vi skal sitte igjen med når vi kommer til kapittel 9. Og noen få vers før dagens tekst så står det igjen om Jesus. En gang da han var alene og ba, bare disiplene var med ham, da spurte han de, hvem sier folk at jeg er? Døperen Johannes, svarte de. Men noen sier Elia, og andre at en av de gamle profetene har stått opp. Så kommer vi til vers 20. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du Guds salvede. Eller som en jøde ville sagt, du Guds messias. Det det samme ordet, det bare ulikt språk. Og vi leser den korte fortellingen og tenker, ah, der kom det, nå har de skjønt det. Eller i alle fall, Peter har i alle fall skjønt det. Nå vi i mål, vi ferdige. Men så tror jeg egentlig det det Lukas vil at vi skal tenke. For så viser oss bare rett ned i teksten at vi tar feil. Jeg tror at for Lukas så det her bare begynnelsen, en litt lang begynnelse på den større historien. For Peter har riktig svar, han har riktig ord, Jesus Messias. Men det betyr ikke nødvendigvis at Peter forstår. Vi kjenner jo dette fra hverdagen, i alle fall gjør jeg det. To mennesker kan bruke nøyaktig det samme ordet og mene det ganske forskjellig. Hanne kan spørre meg, har du ryddet kjøkkenbenken? Og jeg kan si, ja. Og mener det helt oppriktig at jeg har ryddet kjøkkenbenken. Problemet bare at Hanne legger litt andre ting i ordet rydda enn det jeg gjør. Eller hun kan si, jeg skal ut en tur, er søpla full, skal jeg ta den med? Jeg kan kikke oppi og si, nei, den ikke full. Så kan Hanne gå ut og komme tilbake senere. Og tenke at jo, den var full nok til at den burde bli tømt. Det samme ord, forskjellig innhold. Og jeg tror det det som skjer her mellom Peter og Jesus. Når Peter sier Messias, så bærer det ordet med seg hundrevis av år med håp og forventning. Israel lever nå under romersk okkupasjon. Jødene husker David, de husker kong Salomo, kong David og kong Salomo. Så husker de alle de andre kongene. Israel hadde hatt konge etter konge. Noen var gode. De fleste var dårlige. Og til slutt så gikk både Nordrike og Sørrike under. Men Gud hadde gitt et løfte til David. At en dag så skal det komme en konge fra hans slekt. Ikke bare enda en konge, men kongen over alle konger. Han som skulle gjøre det som alle andre hadde mislykkes med. Og profetene etter hvert holder dette håpet levende. En sønn av David som skal gjenreise Israel, som skal knuse fiendene, som skal bringe fred. Og det dette Peter ser. Og det ikke en urimelig forventning, for det mye i Gamle Testamentet som peker i den retningen. Problemet bare at det er ikke sånn Jesus beskriver seg selv. Peter ser en konge, Jesus begynner å snakke om lidelse. Peter ser for seg seier, Jesus snakker om forkastelse. Peter ser for seg en krone, og Jesus snakker om korset. Og rett etter Jesus, nei, etter Peter sier dette, du Guds messias, så går Jesus rett på å snakke om at han skal lide. Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel og reises opp den tredje dagen. Jeg ser for meg Peter som sitter der. Det var ikke det jeg mente. Det er jo ikke sånn det skal bli. Peter hadde ikke tatt feil av Jesus, men han hadde tatt feil av hvilken type Messias Jesus egentlig var. Og det er kort parentes, det er litt viktig, for Lukas fremstiller ikke Peter så dum. Vi kan tenke litt det med vår måte å lese det på, når Lukas altså sier han visste ikke hva han sa. Peter blir fremstilt først og fremst som en trofast jøde, som kan skriftene, og som vet, har i alle fall en tanke om at han vet hva som skal komme. Han lengter etter Guds rike. Men han leser fortsatt Jesus gjennom sine egne forventninger. Og det er kanskje nettopp derfor at Lukas lar den neste scenen da utspille seg på et fjell. Jeg tror den skjedde på et fjell, la oss bare si det. Jeg tror ikke bare Lukas heiv ut et fjell her for å skape stemning. Det skjedde nok på et fjell. Men det er derfor Lukas også bruker fjellet aktivt. Nå skal ikke Peter bare få bekreftet at Jesus er Messias, men han skal også få lære seg hva slags Messias han er. Så de går opp på fjellet. Og nå begynner ting å hope seg veldig opp her. Det skjer mye. Disiplene sovner. Og når de våkner, så er Moses og Elia der. Vi kunne kjørt et lite dramastykke om hvordan skjønte de det. Står det en ildvogn ved siden av Elia? Hva er det som er greia? Går Moses rundt med steintavlene sine hele tiden? Men de skjønner nå at det er de. Og det som kanskje er den mest interessante detaljen i denne teksten, det er at Moses og Elia snakker med Jesus. Markus og Matteus sier også dette, at Moses og Elias står og prater med Jesus. Men Lukas han hiver på noe interessant, han forteller temaet for samtalen. De snakker om Jesus sin utgang. Ikke da exit, men exodus, som det står på gresk. Og noen av dere drar kjensel på det ordet. Andre Mosebok heter exodus på engelsk. Moses er den store exodus-skikkelsen i Bibelen. Det var han som ledde Israel ut av Egypt og møtte Gud på Sinai. Og så står også Elia her, og det er heller ikke tilfeldig. Elia møter også Gud på Sinai. Men bare at på den tiden så heter fjellet Horeb. De skifter litt navn på disse fjellene sine. Det er samme fjellet Moses og Elia har møtt Gud på det samme fjellet. Men for Elias en del så er det på et punkt i historien der alt har gått galt. Så han trekker seg tilbake og går 40 dager tilbake til Guds fjell hvor de 10 budet ble gitt. Og da møter Gud han på nytt og sender han tilbake igjen med visshet om at historien er ikke ferdig. Og nå står de her begge to sammen med Jesus. Mannen som leder den første Exodus, og profeten som møtte Gud på det samme fjellet. Og de prater med Jesus om hans exodus. Det er nesten som Moses sier at denne historien her, som jeg fikk være en del av, pekte hele tiden frem mot deg. Det var aldri målet i seg selv. Det var alltid du. Den første exodus ledet Israels folket ut av slaveriet i Egypt. Jesus sin exodus skal lede alle mennesker ut av et enda djupere slaveri. Ikke bare fra farao, men fra synden og fra døden. Gjennom Jesus sin lidelse, død og oppstandelse. Så kommer skya, og for Moses sin del så er det ganske kjent at skya kommer ned. Peter, Jakob og Johannes leser vi, de blir ganske redde. Og så kommer stemma. Og Gud kunne sagt veldig mye her. Han kunne holdt en lang tale, han kunne utnyttet situasjonen og gitt hele frelsesplanen til disiplene, men han sier nesten ingenting. Han sier en setning. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og der tror jeg vi er fremme ved det som er klimakset i Lukas sin fortelling. Gjennom 9 kapitler så har Lukas latt det samme spørsmålet komme tilbake igjen og igjen og igjen. Hvem er denne mannen? Og nå svarer Gud selv. Dette er min sønn. Og endelig så får spørsmålet sitt svar. Og så tabber vi oss litt ut noen ganger, tror jeg, som vestlige lesere i den tiden vi lever i. Vi går litt fort videre, fordi det så brått sceneskifte, og fordi vi har sett en del film, så når vi ser for oss dette bildet i hodet, så det ikke mer dramatisk enn det vi har opplevd på kino. Vi leser rett etterpå dette. De gikk ned fra fjellet, det var mye folk der, og så bare fortsetter livet med en gang. Men Lukas ikke ferdig her. Dette egentlig bare opptakten til neste del av fortellingen. For frem til nå så har spørsmålet vært, hvem Jesus? I Lukas sitt evangelium. Så kommer denne historien på fjellet, og fra nå av så blir spørsmålet, hvilken type messias Jesus? For igjen, Peter hadde rett da han sa, du messias. Du Guds utvalgte. Men Peter så for seg seier. Jesus ser for seg korset. Peter ser for seg makt. Jesus snakker om tjenerskap. Peter hadde helt rett ord, men han hadde feil innhold i ordet, tror vi. Og det godt mulig at det akkurat det Lukas gjør med oss også i denne teksten. Han prøver ikke å overbevise oss om at Jesus messias. Det vet jo vi. Det vet jo også Teofilos som fikk denne teksten første gang. Men han prøver å lære oss hva ordet messias betyr. Og når Peter endelig begynner å forstå det, så det Gud selv som setter to streker under det svaret. Jeg skal gå mot en avslutning, så lovsangsteamet kan egentlig komme opp og gjøre seg klar. Jeg har lyst til å avslutte der som Gud avslutter, for jeg synes det utrolig fint. Gjennom 9 kapittel så har Lukas latt masse ulike folk stille det samme spørsmålet om igjen og om igjen. Hvem denne mannen? Disiplene spør, Herodes spør, døperen Johannes spør, de skriftlærde spør. Og på fjellet så svarer Gud, dette min sønn, den utvalgte. Og så forteller han oss også hvordan han vil at vi skal møte han. Hør han. Han sier ikke, nå har dere forstått det. Han sier ikke, gå hjem og diskutere det. Han sier, hør ham. Siste språknerdingen at han bruker en veldig aktiv versjon av å høre, som betyr hør hele tiden. Kom tilbake og hør. Lytt. Ta det til dere. Det ikke sånn at hør det som Jesus skal si akkurat nå, så det ferdig. Men det er en gjentagende begrep. Og i resten av Lukas evangeliet så sier Jesus mange ting som disiplene ikke har lyst til å høre. Han snakker om lidelsen sin, han snakker om døden sin på korset, han snakker om det å elske sine fiender, og om å miste sitt eget liv for å finne det. Og det kan være det derfor Gud sier akkurat det. Ikke bare fordi Peter, Johannes og Jakob trengte å høre det den dagen, men for at kirka trenger å høre det. Dette min sønn, hør han. La han være den som forteller hvilken type messias han er. Ikke lag et bilde selv av en slags Jesus som passer inn i dine forventninger, men la Jesus være den som selv definerer. Og kanskje er det spørsmålet som vi skal ta med oss, ikke om vi har forstått alt, men om vi villige til å høre Jesus selv fortelle hvem han og hvem han har kalt oss til å være.
Takk for at du har hørt. Velkommen til gudstjeneste søndag klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.